Življenje išče pot.
Lepo pozdravljeni v današnji rubriki, kjer bomo govorili o zakonodaji in praksah zaposlovanja tujcev pri nas. Vemo, da se pomankanje delavcev pojavlja v vseh razvitih gospodarstvih, še posebej v Evropi. Zato slovenski delodajalci pri iskanju ustreznega kadra tekmujejo z delodajalci širšega okolja. Zanimalo nas je, kako sploh poteka postopek, ko neko podjetje želi zaposliti tujca in kaj vse mora storiti oziroma katera dovoljenja pridobiti po sedanji zakonodaji. Takole odgovarja direktor sektorja za migracije pri Ministrstvu za delo in družino Grega Malec.
Najprej prvi korak, ko se želi zaposliti tujca, tukaj, ko govorimo o tujcih, poudarjam, govorimo samo o državljanih tretjih držav, saj imajo državljani Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije na slovenskem trgu dela prost dostop v skladu z torej pravnim redom, ki velja na ravni Evropske unije. A če pa govorimo o državljanih tretjih držav, pa seveda je potrebno vedeti, da sam tujec nima nobenih možnosti, da bi si zagotovil neko službo oziroma neko delo v Republiki Sloveniji, če predhodno nima torej identificiranega oziroma dogovorjenega delodajalca v Republiki Sloveniji, torej delodajalec je tisti subjekt, ki prvi korak stori, torej preko nekega posebnega obrazca, torej ki se imenuje PDM-KTD in s tem obvesti državo oziroma območno enoto zavoda za zaposlovanje na območju, kjer ima delodajalec sedež, da potrebuje novega sodelavca zaradi tega, ker ima nek kadrovski manko. In seveda, če je ta kontrola trga dela, torej to je edini mehanizem države, selektivni mehanizem države, s katerim zagotavlja torej zaščito trga dela v Republiki Sloveniji, torej preverimo, ali glede na to, kaj je delodajalec zahteval in kaj pričakuje od novega sodelavca, ali je država sposobna najti ustrezno osebo v evidenci brezposelnih oseb. Če te osebe ustrezne na trgu dela ne najdemo, potem seveda država dovoli zaposlitev tujca.
Torej, govorimo o tujcih, velja to za tuje države. Ali so vzpostavljeni bilateralni sporazumi z nekaterimi državami, gotovo z balkanskimi?
Tako je. Republika Slovenija je v preteklem obdobju sklenila dva sporazuma o zaposlovanju državljanov teh držav v Republiki Sloveniji, torej to je Bosna in Hercegovina in Republika Srbija. Moram povedati, da v tem primeru seveda poteka zaposlovanje državljanov torej teh dveh držav izključno na podlagi sporazuma in samo v primeru, če poteka torej zaposlovanje iz teh držav. Če so državljani Bosne in Hercegovine ali Republike Srbije, se v postopku, ko se sproži postopek zaposlitve, nahajajo v drugih državah ali celo v Sloveniji, seveda se ne zaposlujejo po določbah sporazuma, ampak po določbah nacionalne zakonodaje.
Zanimalo nas je tudi, kakšne so obveznosti delodajalca, preden sprejme delavca iz tujine. Sabina Velič iz podjetja Manpower pojasnjuje.
Preden neko podjetje začne postopek zaposlitve tujca, kot je omenil gospod Grega Malec, mora preveriti oziroma opraviti kontrolo trga dela, mora pa tudi kot delodajalec izpolnjevati pogoje za zaposlitev tujca. To pomeni, da mora biti ustrezno registriran za upravljanje točno tiste dejavnosti, za katero bo tujec opravljal delo. Delodajalec ne sme biti v postopku likvidacije ali stečaja, mora aktivno poslovati, kar pomeni, da mora imeti vsaj enega zaposlenega 6 mesecev pred vložitvijo vloge, mora imeti prilive iz dejavnosti opravljanja v višini 10 000 evrov za vsak posamični mesec. Delodajalec na dan vložitve vloge tudi ne sme imeti neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti. Na koncu pa je pomembno tudi to, da podjetje ni naredilo takšne kršitve, ki bi imelo za posledico prepoved zaposlovanja tujcev. V primeri, recimo, ko se tujec zaposli v Sloveniji, dobi za to posebej izdano delovno dovoljenje za posebno delovno mesto in dejansko mora upravljati prav tisto delovno mesto. Če se v primeru kakšnega inšpekcijskega nadzora, da delavec ugotovi, da delavec ne opravlja tistega dela, za katerega mu je izdano delovno dovoljenje, dobi pač lahko globo od 3 do 30 000 evrov, za tujce pa je od 500 do 5000 evrov. Umik soglasja je tudi posledica razveljavitev enotnega dovoljenja za tujca in tudi za delodajalca konec koncev prepoved zaposlovanja tujcev za obdobje 2 let.
A je to možno tudi, da se ta trgovina z ljudmi, ki recimo zaposlijo nekoga za neko delovno mesto, potem pa opravlja neko sužensko dela? To tudi so to...
Vsekakor, če je dokazano, ne? Zdaj tukaj so problematični sigurno dokazi. V tem primeru, ko je bil upravljen inšpekcijski nadzor, kakor sem sama spremljala podatke, ki so bili pač objavljeni v medijih, prav ta primankljaj problematičen.
Trgovina z ljudmi je poseben problem, ki je zelo kompleksen. V okviru državne uprave obstaja poseben nacionalni koordinator za trgovino z ljudmi, ki na ravni države koordinira torej vse aktivnosti države za preprečevanje tovrstnih pojavov. Seveda to službo seveda so umestili znotraj Ministrstva za notranje zadeve in seveda Ministrstvo za delo in Inšpektorat Republike za delo seveda tesno in aktivno sodelujemo v teh skupinah. Dejstvo pa je, da veliko krat se zgodi, da kar se tiče trgovine z ljudmi, da imamo, tako kot je že sogovornica prej omenila, da ima država težavo pri dokazovanju, naklepa in samega namena, torej tega izkoriščanja delavcev. Tako da zaenkrat ne moram reči, da je bila država zelo, zelo uspešna v boju proti trgovini z ljudmi.
Poslušali ste del pogovora o pogojih zaposlovanja tujcev pri nas. Mojima gostoma, Gregorju Malcu iz sektorja za migracije in Sabini Velič iz podjetja Manpower, se zahvaljujem za vsa pojasnila. Pogovor sem pripravila, sestra Meta Potočnik, ki vam želim prijeten dan.
Življenje išče pot.